This has been a glorious session of conference.
Byla je čudovita del konference. Tabernakelskom zboru se zahvaljujemo za čudovito petje s katerim su nas razveselili i vsem, ki su nas danas nagovorili. Zdaj, da vas sedaj lahko nagovorim tudi sam, tada konference bo zaključil zbor hvalnice od Morning Breaks. Starešine Daniel L. Johnson od 70-ih bo na to zrekel zaključno molitev. Zadnji del konference se bo začel ob 2 popodne. Dragi bratje in sestre, čisto sem ponižen, ker ta popoldan stojim pred vami. Prosim za vašo vero molitve zame, ko bom govoril o tem, kar sem imel v mislih in kar čutim, da vam moram povedati. Najprej bom omenil enega najbolj neizogibnih vidovkov v življenji na zemlji in to je sprememba. V nekem trenutku bo vsak v takšnih ali drugačni obliki slišal znani rek, nič ni stalnejše od sprememb. Spremembami se moramo soočati vse življenje. Nekatere so spremembe so dobrodošle, druge ne. Nekatere spremembe so v življenju nenadne, kot je nepričakovana smrt ljubljenega, nepredvidljiva bolezen, izguba neke lastnine, ki nam je pri srcu. Večina sprememb pa se zgodi komaj opazno in počasi. Ta konferenca zaznamuje 45 let, odkar so me poklicali v zbor 12 apostolov. Kot mlajši član 12 sem se takrat oziral k 14 izjemnim možem, ki so bili starši od mene med 12 in v prvem predsedstvu. Ti možje so se drug za drugim vrnili domov. Ko je pred 8 meseci umrl predsednik Kinkley, sem mu videl, da sem postal najstarejši apostol. Spremembe, ki so bile vse obdobje 45 let, samoumevne so se zdaj zdele velikanske. Ta teden bo v sestro Monson praznovala 60. obletnico poroke. Ko se ozrem k najnim začetkom, vidim, koliko se nam je življenje oddaj spremenilo. Ljubljeni starši, ki so bili ob naju, ko sva najno potovanje začelo, so odšli. Najni 3 otroci, ki so nam vrsto let tako izpolnjevali življenje, so odrasli in imajo svojo družino. Večina najnih vnukov je odraslih in zdaj ima 4 pravnuke. Iz dneva v dan, iz minute v minuto, sva nadaljevala tam, kjer sva bila, do sem, kjer sva zdaj. Seveda se življenje vseh podobno spreminja in prehaja. Razlika v spremembah mojega življenja in vaške življenje je samo v podrobnostih. Čas nikoli ne obstoji. Stalno mora teči najprej, s tem pa prihajajo spremembe. To je naša sama in edina priložnost v življenju smrtnika, tukaj in sedaj. Dle živimo, bo spoznavamo, da je kratko. Priložnosti pridejo in naslednji hip jih že več ni. Verjamem, da so med največmi leksami, ki naj bi se jih naučili na tem kratkem potovanju na zemlji, leksije, ki naj bi nam pomagali razlikovati, kaj je pomembno in kaj ni. Rotim vas, da ne spustite tistih na vse pomembnih stvari, ko boste načrtovali za to izmuzljivo in neobstoječo prihodnost, ko boste imeli čas narediti vse, kar boste hoteli. Raje poiščite radost v potovanju sedaj. Sem nekaj, čemer moja žena Frances pravi predstavo holek. Neizmerno so mi všeč številni muzikali in enega mojih najljubših je napisal ameriški skladatelj Meredith Wilson in se imenuje The Music Man. Profesor Harold Hill, eden od glavnih junakov predstave, izreči stvarilo, ki vam ga bom povedal. Tako je pravi. Če boš mislil le na jutri, ti bo na koncu obstala le prazna preteklost. Brati in sestre, nobenega jutri si ne bomo mogli zapomniti, če danes ne bomo naredili ničesar. Že prej sem vam povedal primer te miselnosti. Verjamem, da ga je vredno ponoviti. Arthur Gordon je pred vrsto let pisal, razširjeni revijim bom navedel. Ko mi je bilo približno 13 let, bratu pa 10, je očel obljubil, da naju bo peljal v cerkvus. Toda med kosilom je prejel pomemben klic. Tako je bi moralo diti v stari del mesta. Pripravljena sva bila na veliko razočaranje. Na to sva zaslišila, kako je po telefonu dejal. Ne, ne bom prišel. Moralo bo počakati. Ko se je vrnil k mizi, se je mama nasmehnila. Veš, cerkev se vedno vrača v mesto, je dejala. Vem, je rekel oče. Otroštvo pa se ne. Konc navedka. Če imate otroke, ki so odrasli in odšli, ste po vsej verjetnosti občasno občutili bolečino zaradi praznine in spoznanje, da tistke čase v življenju niste cenili bolj, kot bi ga morali. Se vedno nazaj ni moč iti, ampak samo naprej. Namesto da pogrevamo preteklost, raje izkoristimo danes, tukaj in sedaj ter naredimo vse, da bomo imeli prijetne spomine v prihodnosti. Če še skrbite za otroke, se zavedajte, da bodo majhni prstni otisi, ki se pojavijo skorajda na vsaki počiščeni površini, igrače, razmetene po hiši, kupi in kupi perila, ki se ga je treba lotiti, vse prehitro zginili njih, da jih boste da na vaše presnečenje močno pregrešali. Stres v življenju pride ne glede na okoliščine. Z njim se moramo soočiti po svojih najboljših močeh. Toda ne bi mu smeli pustiti do tistega, kar je najpomembnejše in to, kar je najpomembnejše, skoraj da vedno vključuje ljudi okrog nas. Pogosto prepostavljamo, da morajo vedeti, kako zelo jih imamo radi. Toda nikoli ne bi smeli prepostavljati, morali bi jim pokazati. William Shakespeare je napisal, tisti, ki ljubezni ne pokažejo, ne ljubijo. Nikoli ne bomo obžalovali izgovorjenih prijaznih besed ali izkaznih ljubečih čustev. Bomo pa obžalovali, če tega v našem odnosu s tistimi, ki nam pomenijo v največ nebo. To sporočilo pošlite prijatelju, ki ste ga zanemarjali. Objemite svojega otroka, objemite svoje starše, večkrat recite, rad te imam. Vedno se zahvaljujte. Nikdar ne dopustite, da je težava, ki jo je treba rešiti, pomembnejša od tega, da imate nekoga radi. Prijatelji se odselijo, otroci odrasijo, ljubljeni umrejo. Druge zlahka vzamemo za sumevne, dokler jih nekada ne, ni več v našem življenju in nam ostane samo občutek. Kaj če? In kdo bile? In ko bile? Autorica Harriet Beecher Stowe je dejala, najbolj grenke soze nad grobovi točimo zaradi neizrečenih besed in neizvršenih dejanj. V 60-ih letih je bil med vietnamsko vojno nad severnim Vietnamom sestreljen član cerkve po imenu J. Hess. Njegova družina dve leti ni vedla, ali je živ ali mrtev. Tisti, ki so ga ujeli v Hanoju, so mu naposled dovolili pisati domov, vendar so njegovo sporočilo omejili na 25 besed. Kaj bi mi rekli svoji družini, če bi bili v istem položaju? Če jih več kot dve leti ne bi videli in ne bi vedli, ali jih bomo sploh še kdaj videli. Ker je brat Hess hotel družini dati nekaj, po čemer bi prepoznali, da je od njega, in ker jim je hotel dati dragocen svet, je napisal, navajam. Pomembno je naslednje. Tempelska poroka, misijon, fakulteta. Ustrajajte, postavite si cilje, pišite dnevnik, dvakrat na leto se slikajte. Konc navedka. V življenju uživamo, da ga, ko ga živimo, poišimo radost u putovanju ter iskažemo ljubezin prijateljem i družini. Nekoć nam bo zmanjkalo jutrišnjih dni. Odrešenik nas novi zvezi u Evangeliju po Janezu 13.34 opominja. Kakor sem vas jas ljubil, tko se turi vi ljubite med seboje. Nekteri ne mar poznati klasično dramo Thorntona Wilderja s naslovom Our Town, naše mesto. Če jo, se bo se spomnili mesta Grover's Corner, kjer se zgodbo odvija. U igri Emily Webb umre pri porodu in bermo o osamljenem žalovanju njenega mladega moža Georgia, ki je ostal sam z njunim štiriletnim sinom. Emily noče počivati u miru. Spet hoće iskusiti o radosti svojeg življenja. Dovljenje je privilegij da se vrne na zemlju in ponovno doživi svoj 12. rojstni dan. Sprve je nadušna, ker je spet mlada, toda nadušenje kmalo zbledi. Dan za njo ni radosten, ker ve, kaj jo čaka v prihodnosti. Neznosno jo boli, ko spozna, kako močno se ni zavedla pomena in čudovitosti življenja, ko je bila še živa. Preden se Emily vrne na svoj kraj počitka, objokuje. Ali se človeška bitja kdaj zavede o življenja, ko ga živijo vsako minuto? Konec navedka. To, da se zavedamo, kaj je v življenju najpomembnejše, gre z roko v roki s tem, da smo hvaležni za svoje blagoslove. Neki dobro znani pisatelj je rekel, tako izobilje kot pomanjkanje izobilja v našem življenju obstajata istočasno kot usporedni dejanskosti. Vedno gre za našo zavestno odločitev, kateri skrivni vrt bomo negovali. Če se odločimo, da se ne bomo osredotočili na to, kar nam v življenju manjka, temveč bomo hvaležni za obilje, ki je navzoče, ljubezen, zdravje, družina, prijatelji, delo, radosti naravi in obsebnih ciljev, ki nam prinašajo veselje. Neobdelana zemlja iluziji izgine in doživimo nebesa na zemlji. V nakon zvezah 88.33 nam je rečeno, da človeku ne koristi, če dobi dar in ga ne spreme. Ne radosti se v tem, kar mu je bilo dano, niti se nad njim ne radosti ta, ki je darovalec daru. Starorimski filozof Horeci je svetoval, to, s čimer že vas je blagoslovil Bog, vzemite s hvaležnimi rokami, ne lašajte z radostjo iz leta v leto, da boste lahko rekli, da ste posod, kjer ste bili, živeli srečno. Pred mnogimi leti me je ganila zgodba Borkilde Dahl. Rodila se je v Minnesota leta 1890 norveškim staršem in je od svojih zgodnih let trpela zaradi hude okvare vida. Močno je želela biti del vsakdanjega življenja na vzlic njenega hibi in zgolj zaradi svoje odločenosti uspela skoraj da vsem, česar se je lotila. Kljub nasvetu šolnikov, ki so menili, da je njena hiba prevelika, je hodila na fakulteto in diplomirala iz filozofije na Univerzi Minnesota. Kasneje je študirala na Univerzi Kolumbija in na Univerzi Oslo. Slednjič je postala raznateljica na 8 šola v zahodni Minnesoti in severni Dakoti. V eno od 17 svojih knjig je napisala naslednje, navedek. Imela sem samo eno oko, ki je bilo tako pokrito s hudimi brazgotinami, da sem videla lahko samo skozi odprtnico v levem očesu. Knjigo sem videla le, če sem jo pridržala pred obrazom in če sem z levom očesom na vso moč gledala na levo. Konec navedka. Лете 1943, кој била стара чрез 50 лет, со чудесно развили револуцарни постопек, ки е поврнал пред се вида, брез катерга је била тако долго. Пред њо се отпрл нов и на разборлив свет. Радостиле со јо маленкости, ких вечина нас јемлје само умевно, kod jo opaznovanje ptic med letom, od sebe svetlobe, merhurčkih vode, zapomivanje posode, luninih kravcije vsako noć. Eno knjig je zaključilo takole. Dragi oče u nebesih, zahvaljujem se ti. Workhill Dahl je tako prejem potem, koji je bil povrnjen vid, navdajila hvaležnost za blagoslove. Lete 1982, dve leti pred njo umrla in v 22. letu starosti je šla njena zadnja knjiga z naslovom Happy All My Life. Ker je bila za vse hvaležna, je cenil blagoslovi in živela izpolnjeno ter bogato življenje na okljub zivom. V Novi Zavezi v prvem pismu Tesaloničanom 5.18 nam apostol Pavel pravi, vsem se zahvaljujte, kaj ti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Spomnimo se poročilo o desetih gobavcih, ki je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Oddalj so se ostavili in na ves glas govorili, Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel, pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil zdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Pal je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarjan. Jezus pa je odgovoril, mar ni bilo deset očiščenih, kje pa onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil po šasto Boga, razen tega tujca? Gospod je v razudetju, ki ga je dal preroku Josefu Smithu, rekel, in z ničemer človek ne užali Boga oziroma proti nobenemu, se ne razname njegov srd razen proti tistim, ki ne priznajo njegove roke v vsem. Da bi bili med tistimi, ki se zahvaljujo nebeškemu očetu. Če bo nehvaležnost našteta med hudmi grehi, potem je hvaležnost med najplemetnejšimi vrlinami. Da bi se na okljub spremembam, ki pridejo v naše življenje in s hvaležnostjo v srcu spolnili dve dneve, kolikor le moramo, s tistim, kar je najpomembnejše. Da bi cenili tiste, ki jih imamo radi, njim izkazali ljubezen tako v besedah kot v dejanjih. Na koncu molim, da bomo vsi odražili hvaležnost našega gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Njegov čudovit evangelij ponuje odgovore na največja življenjska vprašanja. Od ko smo prišli? Zakaj smo tukaj? Kam gre moj duh, ko umrem? Učil nas je, kako moliti. Učil nas je, kako služiti. Njegovo življenje je zapuščeno ljubezni. Ozdravljal je bolne, bodril potrte, reševal grešnike. Prišel je čas, ko je bil sam. Nekateri apostoli so dvomili, eden ga je izdal. Rimski vojaki so mu prebodli stran. Jezna drha mu je vzela življenje. S hriba Golgota še odzvanjajo njegove sočutne besede. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Mogoče je čutil vrhunec svojega zemeljskega poslanstva in je predtem potožil. Lisice imaju brloge i ptice neba gnezda. Sin čovekov pa nima kamor bi glavu naslonio. Ni prostora v gotišću, ni bio edini izraz za vrnitve, samo prvi. Vendar vabi vas in mene, naj ga sprememo. Gle, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Kdo je bil ta človek britkosti, ki je poznal gorje? Kdo je kral slave, ta gospodna vojskami? On je naš gospodar, on je naš odrešnik, on je Božji sin, on je vir naše odrešitve. Kliče nam, hodite za mnoj, naroča nam, pojdite in delajte prav tako, roti nas, spolnujte moje zapovedi. Hodimo za njim, posnemajo njegov vzor, bodimo poslušni njegovi besedi. Tako mu dajemo božanski dar hvaležnosti. Brati in sestre, iskreno molim, da se bomo prilagodili spremembam v življenju, da bomo spoznali, kaj je najpomenejše, da bomo vseli izražili hvaležnost in tako našli radost v potovanju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.